Por desgracia, logo somos unha vez máis noticia a nivel nacional de como non se debe gobernar as institucións. E hoxe o que lle dice alto claro o Tribunal Supremo, que a maneira de entender o goberno de PSOE e BNG é ilegal, que as decisións que adoptaron no caso da a participación en Traxa son ilegais. Hoxe o Tribunal Supremo paroulle os pés o PSOE e BNG, díxolles que os procesos dictatoriais, que a prepotencia e a soberbia non valen en política. Hoxe o Tribunal Supremo deu a victoria a David frente a Goliat, a un grupo provincial que leva anos loitando con Javier, con Elena e agora con o noso grupo provincial loitando contra as dictaduras do PSOE e do BNG ao frente da Diputación, que entenden a Diputación como algo totalitario. E hoxe o Supremo díxolles que por aí non.